Me elämme aika ihmeellistä aikaa. Ihminen on ollut hukkumassa ja me yritämme nyt löytää hänet uudelleen. Ihminen hukkuu helposti tekniikkaan. Teknistymässä oleva maailma hukuttaa sen ihmisen ohjelmiin, jotka välittävät meille tekniikka. Ja näinhän sitten on käynyt, että monet ihmiset ovat erittäin yksinäisiä, tai he seurustelevat oikeastaan telkkarin, jotkut ehkä radionsa kanssa. Mutta tuo elävä yhteys toiseen ihmiseen puuttuu usein. Ja sitten taas toisaalta, kun tavataan ehkä, niin puhutaan kaikenlaisesta, ilmasta tietenkin. Puhutaan ehkä päivän kysymyksistä, Lähi-idästä, politiikasta, kaikesta siitä, joka ei kosketa meitä persoonallisesti. Ja näin sitten elämme aikakautta, josta on sanottu, että sen suurin tauti, yleisin tauti, on ihmisen vieraantuminen itsestään, alienaatioon. Hän kulkee siis vieraana, muukalaisena, ehkä suurenkin joukon parissa, mutta se jokin, se elävä yhteys, se puuttuu usein. Eli me, kun katselee tätä maailmaa, niin ainakin minulle on tullut se vakaumus, että meillä on yksi tarve, joka on kaikkia muita suurempi. Sitä voidaan nimittää monella nimellä. Minulle on hyvin luonnollista kutsua sitä sielunhoitotarpeeksi. Ja voidaan kysyä, että kuka sitä tarvitsee. Ja vastaukseni on kaikki. Ja siihen on nimittäin aivan määrätty syy. Tulee mieleeni eräs tapaus muuten. Minä olin nuori ylioppilas siihen aikaan. Oli eräs pariskunta, sangen iäkäs jo. Heillä oli valtava ristiriita avioliitossa. Ja muun muassa siinä oli tuollainen valtava mustasukkaisuutta. Ja nyt tuo mies, hän on ehkä täyttänyt 60 jo, lähtee purkamaan sydäntänsä tälle nuorelle pojalle. Minun täytyy sanoa, että tämä oli hyvin omituinen tilanne. Minulla ei ollut mitään mahdollisuuksia siihen aikaan ymmärtää, mitä kaikkea hän yritti purkaa minulle. Puuttui elämän kokemus, puuttui ikä, puuttui kaikki. Mutta hän vaan latelee sanoja. Hän vaan purkaa omaa tuskaansa siinä. Hän tarvitsi nyt kuuntelijan. Välttämättä tarvitsi kuuntelijan. Mutta sitten hädissäni minä sitten kysyn, että mutta mitä se sinun jumalasuhteesi sitten on? Joo, hän sanoi, se on ollut kunnossa ainakin 40 vuotta. Hän oli toiminut merimiehenä, oli joutunut merihätään, siellä avuksi huutanut Jumalaa. Jumala oli häntä auttanut sieltä ja tämän jälkeen kaikki oli ollut selvä Jumalan ja hänen välillään. Tämä yksi kokemus 40 vuotta sitten riitti. Tällä täytyy sanoa, että tämä kyllä edustaa eräällä lailla siis köyhyyden huippua. Ajattelisi, jos hän olisi yhden aterian syönyt 40 vuotta sitten ja yrittänyt elää sen varassa tähän asti, miten silloin olisi käynyt. Ja tässä on, elämähän ei ole staattinen, se ei ole paikallaan polkeva, pysyvä. Me elämme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Ja se merkitsee, että me olemme jatkuvasti Joko olemme kuolleet pystyyn tai sitten me olemme jatkuvassa muutosprosessissa. Ja siinä, jotta tämä muutosprosessi olisi inhimillinen, siinä tarvitaan toinen ihminen rinnalle. Me muutumme ihmisiksi vain ihmisten parissa. Tässä tulee mieleeni eräs ilmoitus lehdestä Intiasta. Pari vuotta sitten luin, että siellä oli susipoika, joka oli saatu kiinni. Hän oli eli tämä lapsi susilaumassa. Tietenkään hän ei koskaan puhunut inhimillistä kieltä. Ulvoi susien lailla. Hän ei koskaan noussut pystyyn kulkemaan kahdella jalalla. Sitä hän ei ollut nähnyt vanhempiensa tekevän. Vanhemmat olivat susia. Ja täytyy siis myöskin ihmetellä sitä, että joskus susiemo on inhimillisempi kuin ihmisäiti, joka on tämän pojan pannut heitteille. Ja siellä tämä susiemo on armahtanut tätä Eliota. Tämä on aivan ihmeinen asia. No, hänet vangittiin, saatiin kiinni. Ja mihin hänet sitten vietiin? Hänet vietiin äiti Teresan hoiviin. Kysytään, miksei sitten siinä ollut, miksei luotettu sitten parhaimpiin lääkäreihin? Miksei lääketiedettä tässä yritetty ottaa avuksi? Vastaus on aivan ilmeinen. Tällainen tapaus ei ollut lääketieteen ulottuvissa enää. Tässä tarvittiin lähimmäistä. Eikö tämä avaa meille aivan valtavia näköaloja? Siinä, missä lääketiede enää pärjää, ja siinä pärjää lämmin ymmärtävä lähimmäinen. Ja kun nyt kerran tuli puhetta tästä äiti Teresasta, niin yksi sana lisää vielä hänestä. Nimittäin hän pystyy kuntouttamaan noin 50% niistä potilaista, joita lääketiede ei enää pystynyt auttamaan. Näin paljon merkitsee rakkaus. Siitä puhutaan tiistai-iltana lisää. Mitä on sitten sielun hoito siis? Nyt me olemme eläneet ateistista, materialistista aikakautta, jolloin myöskin ihmisen koko kuva on kutistunut hyvin pieneksi. Hänestä on tehty eräänlainen robotti, eräänlainen koneisto. Näin todistaa eräs lääkäri, jonka kirjaa minä olen suurella ihastuksella lukenut, Bernie Siegelin kirja. Se on mitä se minulla on ruotsinkielisenä minun kädessäni. Kärlek, medicin och mirakel. Rakkaus, lääke ja ihme. Ja tässä hän sanoo juuri, että hän oli oppinut käsittelemään ihmisiä mekaanikkona, koneistona, jota hän jonkinlaisena taitavana insinöörinä hänen piti korjata. Sitten tulee hänen elämäänsä ihmeellinen herätys tämän lääkärin elämään. Ja ehkä me kerromme tästä herätyksestä saman tien sitten vähän lisää, kun tästä tuli puhetta. Nimittäin hän huomasi, tekee erään havainnon, joka oli aivan hätkähdyttävä, että hän on nimittäin syöpälääkäri. Ja hän huomasi, että oli siinä joukko potilaita, jotka paranivat, kun toiset taas eivät parantuneet. Hän huomasi vielä lisää, että ne, jotka parantuivat, heidän elämässä oli jotain, joka ei niiden muiden elämässä ollut. Nimittäin heidän elämässä oli läheinen, inhimillinen suhde toiseen ihmiseen. Ja tämä oli aika yllättävää. Me olimme tottuneet luottamaan tekniikkaan, olimme tottuneet luottamaan tieteeseen. Minä en niitä vähättele, minä vaan kerron siitä asiasta, joka näitä ylittää. Me tarvitsemme niitä myöskin silloin, kun niitä tarvitaan, mutta hän teki sen havainnon, että hänen oli muututtava lääkäristä lähimmäiseksi. Se oli hänen suuri löytönsä. Ja niin hän kertoo sitten, että minä tein lääkärin kuoleman synnin. Minä paneuduin potilaan elämään. Ja engagerade mig. Minä paneudun, minä antaudun koko sydämelläni tuolle toiselle ihmiselle. Minä rupesin häntä kuuntelemaan aivan toisella tavalla. Ja tämä kuuntelu merkitsi sitä, että hän havaitseekin, että tuo potilas ei olekaan mikään koneisto, ei ole pelkkä potilas. Tuo ihminen tuossa on todellakin elävä ihminen, johon voi olla elävässä suhteessa. Nyt on Amerikassa myöskin eräs kasvatusopin professori, jonka kirjoja luetaan ainakin ruotsiksi Suomessa aika paljon nykyään, Lea Buscaglia. Hän sanoo eräässä kirjassaan myöskin näin, että jos jokaisella ihmisellä olisi sellainen ystävä, joka häntä kuuntelee, paneutuu hänen elämäänsä, antautuu todelliseen ystävyyteen, ei kenenkään tarvitsisi joutua mielisairaalaan. Tämä aika rohkeasti sanottu, ehkä yliammuttu, ei se merkitse mitään. Vaikka siinä olisi hyvin paljon yliammuttu, tässä on se sanoma on siinä tärkeä. Jos jokaisella olisi tämä elävä lähimmäinen, joka todellakin huomaa minut ihmisenä, huomaa kuunnella minua ihmisenä, paneutua, viitsii paneutua minun ongelmiini, ottaa kuuleviin korviin. Te tiedätte, että ihmiset ovat sanomattoman kiireisiä tänä päivänä. Ja tässä on hankittava aina lisää kamaa ja taas kamaa ja taas kamaa. Ihmiset masentuvat ja masennukseensa he ostavat vielä lisää kamaa. Sillä tämä kama karkoittaa tämän masennuksen hetkiseksi. Tietysti sitten syvenee se masennus, kun herää seuraavana päivänä velkoihinsa. Mutta tätähän ei juoppo myöskään ajattele silloin, kun hän pulloansa ostaa. Vaan tässä ollaan helposti kierteessä, valtavassa kierteessä. Ja minun täytyy sanoa, minua peloittaa, kun minä ajattelen, mihin tuo kierre meidän lopulta vie. Minä nyt en lähde puhumaan ympäristösuojelusta nyt tällä hetkellä, mutta jokainen, jolla on silmät nähdä, tuproavat savupiiput, näkee, varsinkin jos on sitten matkustanut, sanokaamme esimerkiksi Englannissa, niissä teollisuuskaupungeissa, hän tietää, mistä mä puhun. Kun koko maasto on muuttumassa täysin mustaksi, täysin kuolleeksi, täysin nokiseksi, jossa ei ole mitään elämää, ei mitään vihreää, ei mitään toivoa. Kaikki on teollistunut ja sitä jatketaan yhä lisää. Ja on sitten myöskin niitä ihmisiä, jotka luulevat, että kun tehostamme tätä toimintaa, niin ihmiskunta pelastuu. Täytyy sanoa, että joskus minä olen ihmetellyt sitä, että kuinka suuri hulluus todellakin ihmisen sielussa voi kasvaa. Siegel on löytänyt ihmisen. Hän on tehnyt lääkärin kuoleman synnin. Nimittäin hänellä piti olla valtava etäisyys, ei saanut eläytyä siihen, se tuottaa tuskaa, ja siihen eläytyy, ja siitä syystä pitää pysyä loitolla. Ja niin kauan kuin pysyi, niin se merkitsi myöskin sitä, ettei tuo potilas löytänyt sitä lähdettä, lohdutuksen, rohkaisun lähdettä, jota hän, jonka tarpeessa hän kipeästi oli, jotta hän jaksaisi taas saada kannustusta jatkamaan elämää. Ja siitä syystä tämä kuunteleminen merkitsee sitä, että monen ihmisen elämä, joka päättyisi itsemurhaan, ja tässä Suomi on aivan johtavia maita, Se elämä, joka päättyy itsemurhaan, ehkä päätyisikin aivan toisella tavalla. Tuo ihminen löytäisi ne syvät lähteet omasta sielustansa. Ne sieltä kirpoavat. Hän pääsee vapautumaan. Hän pääsee löytämään oman minuutensa, oman inhimillisyytensä. Ja nyt kun lähdetään sitten kuuntelemaan, niin mitä se merkitsee? Merkitsee sitä, että minä kuuntelijana olen vain antavana puolena. Ei suinkaan, ei ollenkaan. Jolle minä olisi kuunnellut ihmisiä, niin minä en seisoisi tässä tänä iltana. Sen minä voin teille vakuuttaa. Kaikki ne ihmiset, joita minä olen kuunnellut, ovat olleet minun parantajiani. He ovat olleet auttamassa. Jotain siinä keskustelussa aina vapautui. Jokin voima löytyi siinä, joka muuten olisi ollut hukassa, ehkä ainaisesti hukassa. Nyt se löytyi siinä, kun se keskustelu tuli aivan eläväksi. Ja siitä syystä me tarvitsemme aivan uutta liikehdintää nyt tähän meidän maailmaamme. Nimittäin sitä, että me pidämme huolta siitä, että jokainen ihminen saa näitä kasvumahdollisuuksia, hän saa sielunhoitoa. Ja se merkitsee sitä, että me emme voi odottaa, että jokaiselle ihmiselle riittäisi jokin palkattu ammattiauttaja. Se on mahdottomuus. Ja toisaalta täytyy sanoa, että on hyvin epäoikeudenmukaista, jos vain muutamilla, esimerkiksi rikkailla, olisi mahdollisuus palkata itsellensä kuuntelija, mutta ei muilla sitä olisi. Nyt meille tarjotaan tämä ihmeellinen Jumalan valtakunnan salaisuuksia paljastava mahdollisuus lähteä kuuntelemaan toinen toistamme ja löytämään sitä rikkautta, joka ei löydy mistään muualta. Ei mistään. Nimittäin kun me kuuntelemme, niin me huomaamme, että ihmisen olemus on paljon syvempi, laajempi, ihmeellisempi, mystillisempi kuin mitä me koskaan olemme aavistaneetkaan. Hyvin usein me kyllä katselemme toista ihmistä sillä tavalla, että hän on aika mielenkiinnoton ja kuiva. Ei hänestä oikeastaan voi mitään irti saada, ajatellaan. Tämä on väärin. Niin pian, kun me teemme saman kuoleman synnin, minkä tämä lääkäri teki, nimittäin, että me lähdemme aivan henkilökohtaisesti antautumaan sille toiselle ihmiselle, niin siinä alkaakin prosessi, joka merkittävällä tavalla rikastuttaa meidän koko elämäämme. Siegel kertoo tässä juuri, että kun hän oli tämän herätyksensä läpikäynyt, niin hän huomasikin, että hän oli lääkärinä aina vetäytynyt syrjään silloin, kun potilaat eniten häntä tarvitsivat. Hän ei koskaan silloin ollut tavattavissa. Ja se merkitsi sitä, että hän yritti suojautua siltä tuskalta, johon rakkaus meidät vie. Mutta hän sanoo, tuollainen kylmyys, ei se ketään auta, eikä se ketään pelasta tuskaltaan. Se merkitsee vain sitä, että kun minä suhtaudun kylmäkiskoisesti, antautumatta, niin siinä jotkut voimat työnnetään paljon syvemmälle minun sieluuni. Paljon syvemmälle. Ja se merkitsee sitä, että se siellä syvyydessä tekee omaa salaista työtänsä. Tämä rakkauden kaipuu esimerkiksi, yhteyden tarve, sitä, että minä koen, että toinen ihminen tunnustaa minua arvokkaaksi ihmiseksi ja niin poispäin. Jos kaikki tämä jää kokematta, se työnnetään sinne sielun syvyyteen. Mutta ei se siellä pysy toimettomana. Ne muuttuvat dynaamisiksi voimiksi. Toiset ihmiset kokevat nämä voimat suorastaan riivaajina. Ja he myöskin sitten kuulevat sen saarnan riivaista, niin silloin sanotaan, haa, nyt minä ymmärrän, minua vaivaa. Tässä onkin nyt sitten demoni asettunut noin sieluun, niin täytyy löytää joku, joka karkoittaa sen demonin ulos. Ja taas on päästy irti siitä subjektiivisesta vastuusta, joka panisi kasvuun. Syytetään demoneja sen sijaan, että lähdettäisiin kasvuun. Ja tämä kasvutapahtuma, se tapahtuu vain elävässä yhteydessä kanssaihmiseen, jossa minä todella kuuntelen häntä ja jossa hänen tuskansa saa kohdata minut ilman näitä suojia, niitä suojamuureja, joita me usein rakennamme. Eli jos me lähdemme suojautumaan, niin me olemme oikeastaan vain lykänneet sen tuskan ja sen kärsimyksen vaan tuonnemmaksi. Se on kuitenkin tullakseen. Ja siitä syystä on paljon parempi lähteä tänään kuuntelemaan tuota ihmistä, joka meitä tarvitsee. Ja sen ihminen on aina meidän läheisyydessämme. Se on aina löydettävissä. Ja näin me sitten olemmekin tulleet siihen tilanteeseen ja siihen maailmaan, jossa me tarvitsemme todellakin toinen toistamme, jossa jokainen ihminen tarvitsee sielunhoitoa, jotta hän pääsisi todellakin kasvamaan. Mutta sitten tässä tulee tietysti monet tällaiset kysymykset nousevat esille tämän yhteydessä. Tai ennen kuin menen tuohon kysymykseen, näihin kysymyksiin vielä, niin yksi asia tässä tietysti on tärkeä, ja se on se, että minä kuuntelijana en sitten ole juoruakka enkä ukko. On ihmisiä kyllä, jotka mielellänsä kuuntelevat, mutta vain siitä syystä, että he olisi mitä torille kantaisi. Heidän koko intohimonsa onkin tutkia esille kaikki, varsinkin lähimmäisen huonot puolet, ja niitä sitten torvessa toituttaa maailmalle. Ja minä olen sitä ihmetellyt, että mikä ihmeellinen demoninen voima on se, joka muuttaa ihmisen tällaiseksi juoruilijaksi. Se on minua ihmetyttänyt suuresti. Mutta niitä on. Ja se on se, että minä aivan äskettäin kuulin vain erään sellaisen kertomuksen, joka oli kiertynyt minun oman persooni ympärille. Ja täytyy sanoa, että minä viisastuin, kun kuuntelin. Mutta en minä kyllä iloiseksi tullut tietenkään. Se on aina toinen asia. Tässä on nimittäin, kun minä olen kuuntelija lähimmäinen, niin minun täytyy tietää, että tämä yhteys, jossa ollaan näin läheisessä yhdessä, siinä on luottamusta syntynyt, että minä todellakin puhun jotain siitä salaisesta tuskastani ja hädästäni, ehkä salaisista toiveistani, ehkä sairaudesta niin poispäin, niin täytyy tietää, silloin tämä keskustelutilanne on pyhä. Ja nyt tämä siis ihmisen, tämä kokemus, se että me kokisimme lähimmäisen pyhäksi, tämähän on mennyt hukkaan hyvin suuressa määrin tässä maailmassa. Yksi kolmesta insinööristä nauttii korkeata palkkaa tänä päivänä siitä syystä, että hän on suunnittelemassa kuolemaa sinulle ja minulle. Tehokkaimpia aseita jatkuvasti. Minun täytyy sanoa, että minä en ymmärrä, miksi mä olen syntynyt tällaiseen maailmaan, jossa helvetti liikkuu näin vapaasti. Ja missä se myöskin pystyy pestaamaan työntekijöitä näin ihmeellisellä tavalla, että ihminen todellakin on valmis tätä siis aivan muuttamaan koko maailma teurastushuoneeksi. Minä en ymmärrä. Yksinkertaisesti en ymmärrä. Ja siitä syystä meidän täytyy lähteä nyt kuuntelemaan toinen toistamme, sillä tämä on se ainoa vastaisku, jonka me voimme suorittaa tälle hulluudelle. Eläytyä siihen, että tuo ihminen on kallisarvoinen, hän on pyhä, hänen elämänsä on loukkaamaton. Ja siksi myöskin se, mikä siinä yhteydessä tapahtuu, se mikä keskustelussa paljastetaan, se on ehdottomasti myöskin pidettävä salassa. Me emme saa levittää mitään sellaista tietoa ympärillämme. Mutta nyt te tiedätte, että tämä on aivan niitä heikkoja kohtia. Monet ihmiset lähtisivät kyllä purkamaan sydäntänsä, kun pahan vaan löytäisi luotettavan ihmisen. Mutta usein käy näin, kun on tuska sielussa, jos menisin sen luokse. Ei, mutta hänen tuttavansa on se ja se. Jos minä menisin sen toisen luokse, joo, mutta hän kertoi silloin sitä ja sitä minulle itsellenikin sitä ihmisestä. Jos minä menisin sinne tai sinne, joka paikassa tuntuu ikään kuin seinä vastassa. Minä en uskalla. Ja näin sitten koko maailma on vaino harhaisuuden vallassa. Me ollaan paranoidisia. Me pelkäämme toinen toistamme, emmekä uskalla lähteä siihen yhteyteen, jossa luottamus ja tällainen ihminen lepo ja aivan turvallinen olo syntyisi. Ja kuitenkin hyvä kuuntelija on se, joka voi innoittaa tuolle tuskaiselle lähimmäiselle, voi hänelle tarjota tällaisen ilmapiirin, että tässä uskaltaakin nyt olla oma itsensä, uskaltaa paljastaa jotain sisimmästään, uskaltaa luottaa siihen, ettei se kuljekaan eteenpäin, vaan se pysyy siinä, missä se on kerran. Jos me kirkkokannasana lähtisimme tälle tielle, tällä tavalla kuuntelemaan toinen toistamme, niin hyvin lyhyessä ajassa meillä olisi ehkä maanlaajuinen herätysliike, joka liikkuisi hiljaa. Tätäisi aivan niitä suuria ääniä, mutta jolla olisi dynaaminen voima, ja parantava voima sen lisäksi. Ja tämä parantava voima olisi juuri sitä, että se auttaisi ihmistä kasvuun. Kun oli nyt lääketieteestä puhetta, niin vähän lisää sitä vielä tässä. Ja nimittäin se, että tässä on usein ollut sellainen suuntautuminen, että taistellaan sairautta vastaan. On taistellut hyvin paljon vain niitä oireita vastaan, mutta ei ole kysytty, mikä on sen alkujuuri. Ja ennen kaikkea ei ole kysytty sitä, mikä on tämän sairauden sanoma, mihin se tähtää. Tuossa on ihminen, jonka sielu on täynnä ahdistusta, tuskaa. Ja hän kuvittelee yhtä ja toista itsestänsä. Sitten hän keskustelee jonkun ihmisen kanssa, joka häntä ymmärtää. Yhtäkkiä hän huomaakin, mutta hyvän aika. Eihän se minun tuskani, ei se mitään sinänsä sairautta ole. Sehän johtuu vain siitä, että minä en ole ikinä antanut anteeksi tuolle ihmiselle, joka minua loukannut. Ja että minä olen hautunut koston kaikenlaisia suunnitelmia sielussani. Ja tämä koston halu tuottaa niin paljon syyllisyyttä, että siinä sitten ollaankin kierteessä. Mennään tietysti usein psykiatrin luo, saadaan rauhoittavia lääkkeitä. Mutta totta puhuen, mikään rauhoittava lääke ei koskaan vielä antanut mitään syntiä anteeksi. Minun tietääkseni. Sellaisia pillereitä en koskaan vielä kuullut puhuttavankaan sellaista pilleristä, joka se antaisi synnit anteeksi. Ei sellaista pillaria, joka muuttaisi minun mielentilaani, niin että muuttuisin kanssa ihmiseksi, joka eläytyy sen toisen ihmisen elämään, ymmärtää häntä ja ymmärtäessään antaa anteeksi ja solmii aivan uuden suhteen ja rauhan. Tässä on siis harjoitettu hyvin paljon niin sanottu psykiatriaa siinä, missä yksinkertainen keskustelu ja avautuminen olisi tuottanut 100 kertaa ennen parempaa tulosta. Ja siihen ei tarvitse olla koulutettu, ei psykologi, eikä pappi, eikä lääkäri. Riittää, kun minä olen ihminen, joka olen kasvussa ja kypsymässä. Ja tämä on se, joka on ollut salassa juuri lääketieteeltä. On taisteltu mörköä vastaan, mutta ei ymmärretty, että jos päästetään tuo ihminen kasvuun ja kypsymiseen, niin se tauti häipyy aivan itsestään. Ei tarvita yhtään mitään muuta kuin, että tuo ihminen saa elämään rohkeutta ja lähtee kypsymään ja kasvamaan, niin se tauti menee itsestään. Ja tähän me voimme auttaa toinen toistamme jakamalla kokemuksiamme ja lainaamalla korvamme ja myöskin sydämemme tuolle toiselle ihmiselle. Benedetti maailman kuuluu lääkäri parantaja. Hän on psykiatri. Hän sanoo erässä oppikirjassaan, että on tilanteita, joissa emme pysty potilasta auttamaan millään tavalla ennen kuin olemme kyllin pitkään kantaneet hänen taakkaansa hänen kanssansa. Ei hän kanna sitä lääkärinä. Hän kantaa kanssaihmisenä. Lähimmäisenä hän kantaa sitä taakkaa. Kantakaa toinen toisenne taakkaa, sanoo galattalaiskirje, niin te täytätte Kristuksen laina. Joo, mutta tämähän on lakia, sanoo joku. Ei kuule. Voisimme sanoa näin myöskin, että kantakaa toinen toisenne taakkaa. Ja te huomaatte, että Kristuksen laki merkitsee vapautumista, tervehtymistä, toivon heräämistä, iloa, elämän mahdollisuuksia. Kantakaa toinen toistenne taakkaa, ja te huomaatte, että tämä kaksinkertainen taakka kantaa itsensä, kun olemme antaneet todelliseen yhteyteen. Tämä on valtakunnan salaisuuksia. On tilanteita, jossa me emme voi auttaa ennen kuin olemme lähteneet kantamaan tätä taakkaa. Tätä taakkaa me kannamme juuri sillä tavalla, että me kuuntelemme. Ja todellakin annamme tuolle toiselle sen mahdollisuuden, että hän pääsee purkautumaan. Vaan pari päivää sitten soittaa minulle ahdistunut ihminen. Hän on erittäin hätääntynyt, Hän kertoo, minä olen etsimällä etsinyt ihmistä, jolle uskaltaisin puhua. Eikö tämä ihmeellistä, että kristillisessä yhteiskunnassa täytyy joutua tällaiseen hätään, että ei löydä yhtään ihmistä, jolle uskaltaisi puhua. Täytyy soittaa monen sadan kilometrin päähän puhelimessa ennen kuin uskaltaa avautua ja vähän keventää sisäistä tuskaa ja taakkaa. Se on aika ihmeellistä. Sitten vielä yksi lohduttava kertomus. Kun tunnettu parantaja, terapeutti Frieda Fromm Reichmann oli lähtenyt natseja pakoon Saksasta Amerikkaan, hän ei osannut kieltä siellä, vielä vähemmän sitä kieltä, jota ylioppilaat noin slangimaisesti käyttivät. Hänen luoksensa tulee hätääntynyt ylioppilas. Hän purkaa sydäntänsä noin tunnin verran. Ja näin kertoo Frieda Fromm Reichmann. Hän oli nimittäin naimisissa Erich Frommin kanssa, joka kai kirjailijana on paremmin tuttu monelle. Hän kertoo näin, että minä en ymmärtänyt sanaakaan siitä, mitä tämä nuori tyttö sanoi minulle. En ymmärtänyt sanaakaan. Yritin olla kiinnostuneen näköinen. Vuoden perästä sama tyttö tulee takaisin kiittämään sitä suurenmoisesta avusta, jonka hän vuosi sitten oli saanut. Mutta jatkaa Frieda, minä en tänäkään päivänä vielä tiedä, mikä hänen ongelmansa oli. Huomaa tässä, pelkkä kuuntelu on monta kertaa siis se apu, joka jo riittää. Ja se johtui muun muassa siitä, että kun ihminen vatvoo tätä ongelmaansa, niin se pyörii hänen mielessään, kunnes joku läsnäolollansa on todellakin auttanut häntä purkamaan sen niin, että sinne pääsee uusia ajatuksia nousemaan. Ja huomaa, että meissä omassa itsessämme ovat nämä parantavat voimat, kunhan autamme niitä vapautumaan. Ja tässä on se ihminen, joka on tärkeä. Ei se ammattilainen, vaan se ihminen. Tämä lämmin ihminen, tämä ymmärtävä ihminen, tämä suvaitseva ihminen, tämä ihminen, joka ei tuomitse, vaan joka jaksaa osoittaa juuri sitä lämpöä, että hän todellakin kuuntelee ja on siinä läsnä. Ja tämä on hyvin vaikeata monta kertaa. Luin erästä kirjasta, joka kertoi lähetystyöstä Thaimaassa. Siinä sanoo kirjoittaja, että suomalainen yleensä hyvä työntekijä tyytyy vähän ja niin poispäin. Hänellä on monta tällaista hyvettä, mutta yksi asia häneltä puuttuu, sanoo tämä kirjoittaja. Ja se on näin, että minä luen sen tässä aivan tarkkaan. Suomalainen on hyvä työntekijä, sitkeä ja vähän tyytyvä. Mutta häneltä puuttuu yksi tärkeä ominaisuus. Kyky istua ja kuunnella kärsivällisesti. Näin väittävät tässä. Kärsivällisyys on tässä hyvin tärkeä asia. Erittäin tärkeä asia. Minä usein leikillisesti sanon, että esimerkiksi onnellisen avioliittoon tarvitaan vain kolme ominaisuutta, nimittäin kärsivällisyyttä ja pitempää kärsivällisyyttä ja loputonta kärsivällisyyttä. Tämä pätee myöskin kaikissa ihmissuhteissa. Jos me haluamme siis hyvään tulokseen, niin me tarvitsemme juuri tätä kärsivällisyyttä. Eli mielenmalttia. Sitä, että me jaksamme keskittyä sen ihmisen kertomuksiin. Ja tämä työ on eräässä mielessä, on todellakin työtä kyllä. Ihminen jaksa sitä yhtämittaisesti tehdä. Jos hän on aivan ammatti-ihminen, niin 4 tuntia päivässä suurin piirtein on se, mitä hän jaksaa, siis elävästi kuunnella. Mutta kun minä olen tavallinen lähimmäinen, niin ei minun tarvitsekaan sitten harjoittaa vastaanottoa 4 tuntia päivässä. Riittää, kun minä kuuntelen juuri sitä yhtä ihmistä, joka hakeutuu minun luokseni tuskassaan. Se riittää. Mutta siinä tarvitaan silloin juuri sitä elävää läsnäoloa. Eräs ihminen oli purkamassa sydäntänsä toiselle. Keskeytti ja sanoi, kuule, sinun kuuntelussa ei ole yhtään voimaa. Ei ole voimaa. Mistä se voimanpuute sitten johtuu? Siinä voi olla monta selitystä. Yksi selitys voi olla siis tämä esimerkiksi, että tuo kuuntelija jollain tavalla tuskastui siinä itse, koska se ongelma ehkä oli samanlainen, joka hänellä itsellänsä oli. Minä olen puhunut hyvin monta kertaa psykiatreille tästä asiasta ja todennut, että ihminen, joka tulee luokseni, niin hän usein tuo sillä ongelmalla, joka on minulla itselläni ehkä on ollut tai suorastaan on yhä edelleen. Juuri hän tulee silloin. Estääkö tämä meitä silloin auttamasta? Ja kyllä, jos me ahdistumme ja menemme lukkoon. Tässä on toinen mahdollisuus. Minä lähden kasvuun tuon ihmisen kanssa, joka siinä on purkamassa tuskaansa. Jos minä opin tämän, minä lähden kasvamaan sen toisen ihmisen kanssa, niin siinä syntyy aivan autuaallinen hetki. Niin sanomattoman hieno hetki. Usein jopa siinä määrin aivan hengellisesti antoisa, nimittäin että tuntuu siltä, että tuo kolmas on tuossa aivan läsnä. Ikään kuin minä ojentaisin kätensä ja ottaisin hänestä kiinni. Hän on siinä. Olen tällaisesta kokemuksesta puhunut, niin monet ovat, myöskin lääkärit ovat kertoneet, mutta heillähän on ollut aivan samanlaisia kokemuksia. Kun he muuttuivat teknikoista ihmiseksi, tuli sen kolmannen läsnäolo aivan koettavaksi. Ja tämä on hyvin ihminen asia. Siis jos minä lähden lentoon pois tilanteesta, niin silloin minä menetän kuuntelun voiman. Se on juuri näin. Jos minä hätäännyn siinä, niin sama asia saattaa tapahtua. Miten minä voin olla hätääntymättä, jos tuo toinen ihminen on tuossa? Ja minulle ehkä välähtää mieleen vielä sellainenkin ajatus, että kun minä en tiedä, kuinka sairas tuo ihminen oikeastaan on, että kuinka minä tässä tilanteessa pärjään silloin. Kuinka minä tässä pärjään? Kuule, ei minun tarvitse pärjätä ollenkaan. Minun ei tarvitse pärjätä. Riittää, kun minä tiedän yhdestä, joka pärjää. Ja tämä on niitä suuria ihmeellisyyksiä. Nimittäin ei se ole kiinni minusta. Se on kiinni siitä, että me olemme rehellisesti, hengessä ja totuudessa olemme yhdessä. Siinä rupeaa ihmeet tapahtumaan. Sinä haluaisit itse kuulla niistä ihmeistä ehkä. No, kerrottakoon niistä joku tällainen. Tuossa tulee ihminen, joka suunnittelee itsemurhaa. Hän on niin jännittynyt, että hän on aivan niin kuin jonkun teräsvaijeri. Kun hän ajaa autoa, niin hän ei pysty näkemään mitään vauhtirajoituksia. Siinä missä lukee 50, hän ajaa 80. Siinä missä lukee 100, hän ajaa 150 ja niin edelleen. Ja hän huomaa, että hän tällaista tekee. Hän on vaan niin ahdistunut ja hän purkaa sen tuskansa sinne tämän kaasupolkimen kautta. Näinkin voi käydä. Istumme ja keskustelemme. Hän istuu ja ivaa minua monta tuntia sitä paitsi. Kutsuu minua hölmöksi ja kaikenlaista. Ja minä ihmettelen, miksi hän tulee takaisin. Ja miksi hän tulee takaisin, kun hän on todennut, että minä olen maailman suurin idiootti. Niin miksi hän tulee takaisin? Ja kuule, asia oli näin, että hän vain testasi tätä kuuntelijaa. Hän vain testasi, koska siis hänen sielussansa oli syöpynyt tällainen ajatus, että minusta ei kukaan enää välitä. Takulla minä en kelpaa mihinkään. Hän suunnitteli itsemurhaa, oli aivan itsemurhan partaalla. Ja nyt tässä hädässä hänen täytyy testata tuota kuuntelijaa. Ja hyvä kuuntelija on se, joka antaa itseään testata. Nimittäin se, että hän kertoo minulle häijyyksiä, ruokottomuuksia, merkitsee, että hän osoittaa minulle suurinta luottamusta, mitä ihminen voi toiselle luottaa. Hän uskaltaa purkaa pettymyksensä ja vihansakin minuun. Kun minä olen oikein hyvä kuuntelija, niin minä istun ja kiitän Jumalaa siitä, että minä olen päässyt näin suureen arvoon hänen silmissään. Että minä kelpaan sen toisen ihmisen jopa sylkykupiksikin. Mutta tämä tietysti edellyttää kyllä, että me ymmärrämme tämän asian, lähdemme kasvamaan siihen suuntaan. Ja tässä todellakin sen kolmannen läsnäolo on erittäin hyvää. No sitten olemme istuneet ehkä 7-9 tuntia tällä tavalla. Minä olin kuunnellut. Ja yhtäkkiä huomaankin, mä viskaan jonkun sanan sinne Joosefista, joka on siellä kaivossa. Yhtäkkiä mä huomaankin, että nyt se kontakti on syntynyt. Nyt minä puhun hänen kieltänsä. Nyt me voimme keskustella. Päästään elävään kommunikaatioon. Ja näin ei kestänyt kauan ennen kuin ihminen pääsee rentoutumaan, pääsee kasvuun. Pääsee ihmiseksi. Tai sitten siellä on ihminen, jolla on syöpää. Ja siinä lääkärit ennustavat kuolemaa muutaman kuukauden kuluessa. Yksi tällainen potilas elää tänä päivänä vielä täyttää 90. Ensi vuonna hän oli silloin 60, kun me keskustelimme. Kun oli ihminen, joka uskalsi kuunnella sitä hätää ja antaa hänen purkautua, niin siinä kaikki nämä parantavat voimat, kasvuvoimat pääsevät liikkeelle. Hän rupeaa siis kasvamaan, hän rupeaa kehittymään. Mitä tapahtuu nyt tuossa ihmisessä, jota kuunnellaan siis? Mikä on siis tämän kuuntelemisen tulos? Siinä voi olla monta tulosta, mutta ensimmäinen on se, että tuo kun ihmistä todellakin kuunnellaan, lasta kuunnellaan, lähimmäistä kuunnellaan, niin minä lisään hänelle hänen itsearvostusta, itsetunto kasvaa. Ja tässä kaikki, jotka ovat harjoittaneet terapiaa, tietävät, että useimmiten kaiken sen hädän takina, tai siis takana siellä syvyydessä on itseluottamuksen puute. Heikko itsetunto, heikko itsearvostus, minä olen minkään väärti. Minä en kelpaa mihinkään. Ja kuitenkin, jos minä osoitan tätä rakkautta, tätä armoa hänelle, että minä todellakin kuuntelen häntä, niin hän vahvistuu itsetunnossaan. Tätä me ei oikeastaan tarvitsisimme kaikki. Meillä on varaa kaikilla, meillä on varaa kasvaa itsetunnossa, itseluottamuksessa. Sillä tämä itseluottamuksen kasvu, se käy Raamatussa toisella nimellä, nimittäin uskon kasvuna. Tätä me emme aina ole huomanneet. Usein me olemme ajatelleet, että se uskon kasvu on jotain sellaista ihmeellistä, jossa me siis sitten suorastaan kiristää sitä ihmistä pitämään sitä ja sitä asiaa totena. Ei se ole sitä. Ja se on sitä juuri, että minä kasvan ihmisenä siihen luottamukseen, että elämä itse on minua kantamassa. Tässä tulee eräs kertomus, eräs Raamatun kääntäjästä tulee mun mieleeni. Hän oli Uutta testamenttia kääntämässä, en jaksa muistaa millä kielelle. Siitä kielestä vaan puuttui sanausko. Hän kamppailee pitkään, etsien sitä vastinetta sanaa, mutta ei löydä. Ennen kuin hänen toverinsa tulee käymään kylään, istuutuu hänen pallillensa, nostaa jalkansa ja sanoo, kuule, nyt minä lepään koko painollani sun pallillasi. Silloin kääntäjä tuli iloiseksi. Ahaa, sanoo, nyt minä tiedän. Niin rakasti Jumala maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, jotta kuka ikinä lepää koko painollansa hänen päällänsä, ei hukkuisi. Uskaltaa levätä koko painolla hänen päällänsä. Uskallat se istua koko painos tuossa penkissä, missä istut. Aika rennosti. Ne ovat aika tukevat nämä penkit. Sinä voit varmasti aivan luottavaisesti itsua noin. Ja sitten kuvittelet itse, että sinä olet nyt elämäntuolissa omistamassa sen paikan itsellesi, joka elämän Herra sinulle soisi. Sinä saat olla olemassa. Minä olen kirjoittanut satoja reseptejä myöskin ihmisille, joiden kanssa olen keskustellut. Ja siinä reseptin ehkä ensimmäisessä osassa lukee näin, että minä saan olla olemassa. Usein se on tuottanut aivan odottamattoman reaktion. On se aivan totta, kysyy joku. Minullakin oikeus olla olemassa. Totta kai. Vieläpä rakastettuna olla olemassa. Siis itsetunto kasvaa. Se mikä on ihmeellistä, josta tämä tohtori Siegel tässä kertoo hyvin mukavasti, tässä koko kirja on täynnä tätä todistusta, nimittäin, että minä kasvatan immuniteettia sairauksia vastaan. Tartunta ei minulla enää pääsekään samalla tavalla iskemään, kun jos minulla on heikko itsetunto. Tästä puhuu kyllä professori Siebeck mulle aikoinaan myöskin, minä olin Heidelbergissä jo. Hän sanoi, että kuule, ajatellaan nyt angiina, keneen se iskee. Minä olen sitä tutkinut, hän sanoi, ja se iskee aina siihen ihmiseen, jonka sielu on täynnä ristiriitoja. Se ihminen, joka ei arvosta itseänsä. Se ihminen, joka ei uskalla olla olemassa. Kun minä kuuntelen, niin minä tietämättäni luon tuon ihmisen vastustuskykyä sairauksia vastaan. Eikö tämä ihmeellistä? Aivan ihmeellistä. Ja siitä syystä paras sairaanhoito olisikin sitä, että me kuuntelisimme toinen toistamme niin, että se toinen ihminen kokee itsensä niin arvokkaaksi, että hän istuu koko painollansa elämän tuolissa. Kolmanneksi luodaan inhimillisyyttä. Ja kun kysyt, mitä se kasvu merkitsee, mitä hengellinen kasvu merkitsee. Jotkut ihmiset ajattelevat, että tulee aivan ihmeelliseksi pyhimykseksi, jossa sädekehä jo näkyy kilometrin päässä, tai jotain sellaista. Se ei ole sitä, vaan se on sitä juuri, että minä kasvan inhimillisyydessä. Minä kasvan lähimmäiseksi. Minä kasvan eläväksi ihmiseksi, joka on tietoinen siitä, että elämän lahja on armoa. Tiedän, että minä myöskin voin elää mielekästä elämää, innostuneesti voin elää, innostuneesti voin olla palvelemassa, kasvua inhimillisyyteen. Ajattelisin, jos me saisimme tämän dialogin käyntiin kaikkiin suomalaisiin koteihin, josta nyt leipäkauli lentelee silloin tällöin ja joskus myöskin suurempi veitsi ja niin poispäin. Me saisimme tämän hengen leviämään sinne, jossa olisi tällainen lempeä henkinen keskustelu, jossa ymmärrettäisiin, ettei nyt pidä juuri sen toisen liikavarpaille aina astua ehdoin tahdoin, vaan lähtisi häntä todellakin ymmärtämään, jopa suojaamaankin hänen liikavarpaitaan. Ajattelisin, mitä sen voisi merkitä koko kodin kulttuurilla tässä maassa. Ajattelisin, elääkö siihen? Tässä on sitten yksi varoituksen sana, ehkä sanottava vielä. Sen on kyllä meille filmin tuottaja Ingmar Bergman on oikeastaan sen varoituksen kyllä sanonut meille. Hänellä on sellainen filmikin kuin Ehtoollisvieraat. Ja siellä käy näin, että kalastaja Joonas tulee sakastin tunnustamaan syntejään. Ja nyt käy näin hullusti, että yhtäkkiä nyt tämä pappikin kokee, että tässä voisi olla ihminen, joka häntä ymmärtäisi. Ja niin hän kääntää sitten roolit niin, että hän rupeaa purkautumaan kalastajalle, joka menee ja ampuu itsensä. Että kun olen kuuntelija, niin minä pysyn kuuntelijan roolissa. Minä en pakota tuota toista kuuntelijaksi. Tämä on hyvin tärkeä asia. Siinä on nimittäin suuri kiusaus lähteä tälle tielle. Suuri kiusaus. Tuossa on rohkea ihminen, joka uskaltaa purkautua. Nyt minä ehkä uskaltaisin myöskin. Älä lähde sille tielle. Silloin, kun minä olen kuuntelija, minun pitää olla kuuntelija. Jos minulla sitten syntyy tarve purkautua, niin minun pitää sitten pyytää jotakuta toista kuuntelemaan, joka on siinä valmis. Rooleja ei saa vaihtaa juuri sen keskustelun aikana. Minun pitää siis todellakin kuunnella ja olla se kuuntelija loppuun asti. Eikö ole ihmeellistä? Me emme tarvinneet pillereitä, emme tarvinneet ruiskuja, emme tarvinneet tuonta leikkausveistä. Ja kuitenkin toivoisin, että olet nähnyt tämän valtavan näyn. Me voimme olla toinen toisemme parantajia vain sillä, että minä todellakin avaan korvani. Minä todellakin avaan korvani.